Baie welkom by vandag se program Wis of Onwis en as ons praat oor die wiskunde van die Bybel, die gematria, Bybelse numerologie, dan is dit vir my lekker om ons gas wat die program eintlik vir ons stuur hier in die ateljee welkom te heet, Dominee Frans Joubert. Frans, dankie ook vir jou moeite om elke week vir ons al hierdie wondere van die Bybelse wiskunde te kom ontsluit en ek kan nie wag om te hoor waaroor jy vandag gaan gesels nie.
Ja, Karen, dit bly 'n plesier en soos al van tevore gesê, dit gaan om Vader se naam te verhoog.
En Frans, absoluut, amen op daai ene in ons vorige program natuurlik afgesluit met syfer 12 en 13 en dan vandag die syfertjie 14 en ek moet vir jou sê, ek is nou al baie nieuwsgierig, maar jy het echt so met die afsluiting genoem dat daar eintlik nog so baie te sê is oor die syfer 13, die Godheid se name, gaan jy nog iets daaroor noem of beweeg jy vandag aan?
Ja, Karen, een mens kan eintlik 'n hele gesprek in 'n paar uur wy net aan die getal of syfer 13 en die name van die Godheid. En een mens wonder of jy nou moet aangaan of oorstaan tot nette, want soveel mense is bekommerd, ons gaan nou nie met die reeks klaar kry nie, hulle sê wat van al die ander getal. Ja. Of dalk moet ons nou maar 'n paar feite noem oor die syfer 13.
Ek kan toch mos maar net goed wees om die syfer 13 so 'n bietjie nog verder te bekyk, want ek dink jy het ons nou so nuuskierig gemaak, maar hoe dit nou verband hou met die name van die Almagtige, jy kan ons nou nie so in die duister hou nie, Frans.
Ja, dan moet een mens nou iets sê oor die name, Karen. Dit is belangrik om te besef dat een naam is nie net uitgesproke of 'n verklankte naam nie. Dis nie net 'n klank nie, maar dat 'n naam iets beteken en 'n baie spesifieke betekenis het en 'n boodskap wil uitdra. Jy weet, daar's 'n teksie in Jesaja 30 vers 27 wat sê sy naam kom van ver af aan. Nou hoekom 'n mens se naam van ver af aan? En ek wil net iets sê oor 'n naam. 'N naam is eintlik die persoon geopenbaar. En in hierdie geval, hy as die Godhoof, hy kom in sy goddelike krag daaraan en is dan ook sy eienskappe en reputasie wat geopenbaar word. Maar een mens praat nou so bietjie dan oor die sogenaamde heilige name van ons God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En ons ken toch die onse Vader waar ons bid in Matteus 6 vers 9, laat u naam geheilig word. Nou wat beteken daar die geheilig? Die Griekse woord is hagiaso en in die Hebreeus is dit kodesh. Dit beteken, dit moet een afsondering wees. Jy sit dit so ver apart, dat jy dit moet vereer. Dit kan nie in die algemene handel en wandel eintlik gebruik word nie. Daar is 'n ander tekst wat ek vir jy wil lees, Spreuke 30 vers 4, die laaste deel. Wie het al die eindes van die aarde vasgestel en hoe is sy naam? En hoe is die naam van sy seun, as jy dit weet? Op Engels staan daar, what is his name, and what is his son's name, if thou canst tell. In ander woorde, hier is vir
Spreuke, deur Salomo geskryf.
Ja.
En toe was die saad nog in hom, hy was nog nie eens gebore, die seun.
Ja, so, en dan lees een mens, terwyl hy van Spreuke praat, in Spreuke 18 vers 10, sy naam is 'n sterk toring. Nou in die oorspronklike staan daar, sy naam is eintlik letterlik 'n sterk piramide. En dit is nou nog ietsie wat baie interessant is. En dan sien 'n mens in Eksodus 3 vers 14, dat hy praat van, Moses vra, wie stuur my? Wie moet ek sê? En hy sê, ek is, stuur jou. En dan daarom, daar is baie meer betekenisse in name. Ons lees bijvoorbeeld, en dis een algemene ding wat baie mense ken, Johannes 12 vers 12 rond, net praat daar van Hosanna. En baie min mense weet wat beteken Hosanna. Dit is in die oorspronklike Ja-Shana, wat beteken ja, red toch nou, of verlos toch gauw. Met ander woorde, Christus moet ons nou gauw en nou verlos. Dit is wat jy roep as jy sê Hosanna. Maar vir baie mense dit 'n klank geword, iets mag ek maar sê, grands, ne, wat jy nou sing in 'n gewyde oomblik. So ons moet weet. Maar nou staan Daniel 5, 'n engel, Palmoni, wat genoem die wonderlike nommeraar. En dan sien 'n mens, dat daar word ook syfers toegeken aan die name. En ons is nou gepraat oor 13. En ek moet so 'n bietjie agtergrond gee, dat jy kan verstaan. En ons het laas keer genoem van op die vloekhout, en mense het my gebel en vra, waar staan het precies? Het staan in Johannes 19 vers 19, ook baie interessant die tekstindeling, ons gaan later by 19 kom. Jesus die Nazareëner, die koning van die Judeërs, staan op die vloekpaal, sy dwarshoutjie bo geskryf, en daar die opskrif, sy waarde is 13, maal 13, maal 13, 297. En ons het nou laas gesê, die negatief van 13, is sonde en rebellie, en het staan ook vir suurdeeg, maar in die positief is het versoening. Nou is het interessant, dat waar ons lees vader, in die Hebreeu staan daar Abba, en sy waarde is 13, hy is versoening.
Ja.
En waar ons die hoofletter Here het, staan daar Yahweh, en hy is 2x13, want hy staan, ons het al dit van tevore gesê, Christus die getrouwe getuie, soos het staan in Openbaring 1 vers 5 of 8 daarom, 2 vir getuie, en hy is die geïnkarneerde Godheid, as versoening, 2x13. En waar ons sê, die God, hoofletter God, in Afrikaans staan daar in Hebreeus, Ha Elohim, en dit 7x13, hy is die perfekte God. En wanneer ons sê, Here God, in alles in hoofletters, staan in die Hebreeus, Yahweh Ha Elohim, en is 13x9, dit is die finaliteit van die Godheid, dit is die volle Godheid, as jy wil. Wanneer ons praat van, dit staan in Afrikaans net as die hoofletter God, maar in die Hebreeus kry mens waar jy dan die Elohim het, as meervoudsvorm, kry jy ook dan die enkelvoudsvorm, Eloah. En Eloah se waarde is 13x5, wanneer jy jou persoonlijke God is, dan is hy ook jou verlosser uit genade.
Genade 5.
En genade is 5. Kan jy sien hoe wonderlik pas hierdie goed in mekaar? Wanneer jy sê Jesus Christus in die Grieks, Yeshua Christus, dan is het 13x13x7. Hy is die versoening maal perfectheid. Dit is 'n ongelooflikheid dat mens hierdie goed besef. Ons sê in Hebreeus en in Grieks, ons God, en dan is dit 13x13x7, dieselfde as Jesus Christus, Yeshua Christus. Waar Moses hom gevra het, hoe is sy naam? Exodus 3 vers 13, ne? Dan is dit 13x10x3, en die ek is wat ek is 13x2x10x2.
En dan staan hy in 3 vers 13.
Ja.
Het jy dit raak gesien?
Ja.
Per ongeluk? Definitief nie.
Ja, en wanneer jy sê, die Here jou God, Yahweh jou Elohim, dan is het 13x10. En dan betek, hy sê vir Moses, ek, God het so vir jou gesê, ek die Here, ne? In die Hebreeus, ek Yahweh, ook 13x10. En dan, die naam van God, of die naam van die Here, die enige, of die ewige God, die naam van Yahweh, die ewige Elohim, want die mens moet die Hebreeus gebruik, want die waardes kom net in die Hebreeus voor, is dit 13x7x3x2. Maar jy sien die faktore van 13 en 7, en dan 3 en 2, ons weet al wat dit beteken, he? En net so een laaste tweekies. Die aartsvaders, Abraham, is 13x19, en 19 sal ons na voren te hoor, is die syfer van geloof, in het Abram nie deur geloof.
Hebreërs 11.
Ja, wonderlik, ne? Dit kan ook op 'n ander manier gespel wees, 12x12, 144. Isaac, 13x8. Hy verteenwoordig nuwe begin. Hy verteenwoordig of hy is die tipe van Christus. En Jakob, 13x14, en ons gaan vandag by 14 uitkom. 14 beteken redding. Die God van my volk is 13x10x4, want is op aarde, en is goddelike administrasie, en die volk van die Here, die volk van Yahweh, is 13x12, uitverkiese, en Sion, is 13x12, versoening, maal uitverkiesing, en nou ja, laat ons dan naar verder gaan.
Ek denk, miskien moet ons maar op 'n ander keer oor die betekenis van name gesels, klink my mens kan 'n aparte nuwe program daar oor begin, Frans. Ja, klink nou net so 'n wonderlike saak.
Ja, kom ons gesels oor 14. 14 staan vir verlossing of redding, uitredding. Dit kan ook wees bevryding, saligmaking, heil of sieleheil, saligheid en behoud. Dit kan ook staan vir diens of diensbaarheid, wat dan ook 'n negatiewe konnotasie kan hê. Nou, wanneer mens kyk na die syfer 13 en die negatief wat staan vir sonde, dan is die volgende stap as 'n positief, toch die verlossing en redding van die sonde, of die gevolge van die sonde. Nou, ons het die vorige keer gepraat oor die kinders van die belofte en die kinders van die slavin, die vrye, en dan die, aan die ander kant die een verslavernij, en ons weet dit is Isaac as kind van die belofte teenoor Ismael, as die kind van Hagar, die slavin. Jy moet het maar gaan lees in Genesis 16 vers 16 en in Galasiërs 4 vers 23 tot 28. Nou, dis 'n interessantheid wanneer mens bietjie ondersoek doen, laat jy sien hulle verskil in jare, presies 14 jaar. Die kind van die belofte, as die saad, of wat die saad van verlossing in hom gedra het, het dan 14 jaar later gekom na die kind wat uit die vlees gebore is. En dit is toch hierdie saad wat die verlossing dra. Die geslagsregister van Christus is in die drie stelle van 14 name vir ons gegee, en dit waarskynlik, en een mens kan het dalk daaraan koppel, drie, heropstanding, en dan wat moontlik gemaak sal word deur die verlossing, dit is 14 van die Messias. Nou die syfer 14 is natuurlik ook 2 maal 7, en dit beteken 'n dubbele porsie van geestelike perfeksie, en dit pas toch saam met verlossing. Israel is destijds verlos op die 14de dag van die maand in die slavernij van Egypte. Gaan lees maar Exodus 12, ek dink is so 25 rond en verder. En dit hou verband met die Pascha, wat op die 14de van die eerste maand gehou moes word, ter herdenking van hierdie bevryding, redding en verlossing. Gaan lees dit in Levitikus 23. En hierna was hulle diensbaar tot God, en moes hulle elke jaar die Pascha hou, en was hulle ook daarna onder die wet in diensbaarheid. Nou, dit herinner aan Paulus, wat saam met die bemanning op die skip op die 14de dag van die storm gered is. Dit staan in Handelinge 27 vers 33 en verder.
Frans, is daar soos met die ander syfers ook direkte verwysing met betrekking tot verlossing of redding in die Bybel?
Karen, ja, verseker. In die kortsin van Kolossense 1 vers 13 staan daar, hy wat ons verlos het, en is die aantal letters in die Grieks precies 14 letters. En in 1 Johannes 3 vers 14 staan, ons weet dat ons oorgegaan het uit die dood in die lewe, omdat ons die broeders lief het. Hierdie sin word dan sommer baie gekoteer deur gelowiges wat verlossing aanvaar en ervaar het. En in die Grieks bevat die sin precies 14 woorde. Net soos die volgende stelling, wat ook 14 woorde bevat in Handelinge 11 vers 14. Hy sal woorde tot jou spreek, waardoor jy en jou hele huis gered sal word. In Galasiërs 1 vers 13 en 14 vertel Paulus van sy knegskap onder die wet. En mens lees daar hoe hy nog die Christenmense vervolg het, ne? En in daardie opvolgende twee verse tot vers 21, as ek reg onthou, vertel hy dan van sy redding en verlossing. Nou in die volgende hoofstuk, hoofstuk 2 vers 1, vertel hy dat hy na 14 jaar weer opgegaan het na Jerusalem met Barnabas en Titus saam met hom. Nou Paulus het eers na 14 jaar eintlik die tyd gehad of die vrymoedigheid en die vryheid ervaar om in diensbaarheid terug te gaan na Jerusalem, om die evangelie wat hy verkondig het aan die onbesnedenis uit te klaar met die ander apostels. Woorde wat 'n syferwaarde of dan gematria van 14 het, as ek het reg uitgewerk het, is dit Dawid, wat ook dan beteken geliefde. En interessant, Dawid het talle kere Israel uitgered met sy vele oorlog teen die vyande. En dit was beteken maar 'n lang uitgerekte saak, ne? En so was hy diensbaar vir die Almagtige. Een van die redes hoekom Dawid, 'n man so na vader se hart was, was nie net omdat hy werklik berou gehad het oor sy sondes en hom bekeer het nie, maar juis dat hy die meeste van God se vyande uitgeroei het van alle leiers in die volk. Dis eintlik iets wat baie min mense weet. Nou woorde wat 14 maal voorkom, nie veel vir hulle sê baie nie, maar daar is een woordjie in die Grieks, dialogosbos, dit is oorweging, gramma, letter of letterteken, die letters van die alfabet, aurion, dit is moore of ochend, elagistos, onbeduidend, koinis, gemeenskapelik of onderling, en lignos, lig of ligbron. Maar ek sien nie dat een van hulle juist aansluit by hierdie betekenisse nie. Nou opsommend is, 14 staan vir verlossing, redding, diens of diensbaarheid.
Frans, klink my, dit bring ons nou by die syfer 15, en elke keer is die syfer vir my soos 'n nuwe avontuur en 'n geheimenis wat om die draaitjie lê, en ek kan nie wag vir die volgende stukkie openbaring nie.
Daar is hy. Karen, nou ja, goed, en luisteraars, die syfer 15, dis die syfer van rus, of geestelike rus, vervulling, of handelinge deur genade, of van genade deur 'n goddelike ingryping.
Nou, daar kom die genade weer, so dit sê vir my, dit moet iets met die 3 maal 5 te doen, he,
ja.
Om by 15 uit te kom.
Ja, dan kom ons het net gepraat oor name, wanneer mens die afkorting van die heilige naam, die hoofletter Here in Hebreeus het, ne, dan is dit net ja in kort, J-A-H. En dit is 'n verkorte weergawe van die naam Yahweh. En wat 'n mens veral vind as 'n agtervoegsel tot so baie name in die Bybel, soos Elia, Sefania, Halleluja, U ken hulle allemaal.
Dawid se drie vriende, voordat hulle name verander is na die afgodsname van Babylon, Sadrach, Mesach en Abednego, wat die afgodsname is, was hulle ook Hanania, Misael, en ek kan nie die ander ookie se naam dan nie, maar het was ook ja as uitgang. Ja.
Nou, die syferwaarde van die afgekorte naam van Yahweh, die hoofletter Here, ja is 15. Want dit bestaan uit die twee letters in die Hebreeuwse alfabet, die jod, wat sy waarde 10 is, en hy wat 5 is. In Afrikaans is dit J en H. Hulle gebruik ons nie klinkers nie, hulle voeg dit in met sulke joikies en doikies. Nou, die sonder, wat na sonde, en onthou sonde is 13, en dan versoening.
Ook 13?
Ook 13. Die sonder wat versoening aanvaar, die het toch verlossing, dit is 14 wat ons behandel het, ontvang. Hy kan of sy kan dan in geestelike rus 15 ingaan of wees. En is ons rus dus in Christus, ons rus in ja, die verkorte Hebreeuwse naam van God, namelijk Yahweh. Nou, dis baie interessant dat in baie van die Dietse tale, soos Afrikaans en Duits bijvoorbeeld, is die positief as 'n antwoord op 'n vraag, ja. Nou, ons boere is nou so'n bietjie anders, ons sê gewoonlik ja, nee. Ja. Nou, terug tot by hierdie syfer van 15. Die fees van die ongesuurde brode begin op die 15e dag van die eerste maand. En dan is die eerste dag van die fees, as die 15e dag, 'n rusdag waarop jy geen werk mag doen nie. En ek wil hom vir julle lees. Levitikus 23 vers 6 sê, en op die 15e dag van hierdie maand is die fees van die ongesuurde brode van die Here. 7 dae lank moet julle ongesuurde brode eet. Op die eerste dag moet daar vir julle 'n heilige vierdag wees. Geen beroepswerk mag julle doen nie. Ek wens ons kon gesels oor wat al hierdie goed regtig beteken.
Frans, daar is mos nog 'n klompie sulke ander teksgedeeltes ook met die ander feeste wat ook so spesifiek pertinent is.
Ja, net so met die loofhuttefees. Die Engelse praat van the Feast of Tabernacles. Op die 15e dag van die 7e maand, en dan wil ek hom ook lees, Levitikus 23 vers 34. Spreek met die kinders van Israel en sê, op die 15e dag van hierdie 7e maand is dit 7 dae lank die huttefees vir die Here. Op die eerste dag moet daar 'n heilige vierdag wees nie. Geen beroepswerk mag julle doen nie. Nou, daar is nog 'n interessantheid van 'n 15e dag. In Ester 9 vers 18 vind 'n mens dan weer eens hierdie rus op die 15e dag. Daar staan, maar die Judeërs, die Jode wat daarin vertaal is verkeerd, dis nie Jode nie, is Judeërs, wat in Susan was, het op die 13e en die 14e daarvan bijeengekom en op die 15e daarvan gerus, sodat hulle dit 'n dag van maaltyd en vrolikheid gemaak het. hulle het groot partijtje gehou. En dit was die 15e dag van die 12e maand, die maand Adar in die Hebreeuwse kalender. Nou die naam Naomi word die 15e keer genoem waar dit verband hou met rus en word dit ook net 15 keer genoem in die boek Rut. Rut is vol van syferwaardes en kodes en goed, baie interessante goed. Rut 3 vers 1 sê, toe sê haar skoonmoeder Naomi vir haar, my dogter, sal ek nie vir jou 'n rusplek of 'n plek van rus, dit staan meer so in die Hebreeuws, soek dat het goed met jou kan gaan. Nou hierdie rus is moontlik gemaak deur haar familielid of bloedverwant, namelijk Boas, en hierdie woord bloedverwant kom ook precies net 15 keer voor.
Dis gaan wonder, hy was haar losser nie, nie?
Ja.
So, jy weet, een mens wonder oor die bloedverwant, hoe kom juist die familielid?
Ja, jy noem nou losser, die lossingsreg het bepaal dat slegs een naaste bloedverwant vir die weduwee as losser kon optree, met haar kon trou, en dan vir haar en haar familie sorg, en so dan vir haar rus gee. Net so het Christus die Messias moes sterf aan die vloekpaal, so dat die weduwee Israel, wat eers die vrou van God was, ne, totdat sy 'n skeibrief gekry het, met die wederkoms met hom as die losser van Israel in die huwelik kan tree. Christus is ons bloedverwant en daarom kon en kan hy ons losser wees, sodat ons dan geestelike rus kan hê na sy wederkoms.
Jy weet Frans, ekskuus ek in die rede val, die feit dat Boas dan as 'n bloedverwant haar losser was, Boas nou Rut se losser was, slaan eintlik die teorie in dat sy 'n Moabiet was. Sy was 'n Israeliet wat in Moab gewoon het.
Absoluut, ek het 'n groot studie daaroor gedoen en jy is heeltemal reg. Paulus skryf dat hy opgegaan het na Jerusalem en 15 dae by Petrus gebly het. Nou daardie sin is 15 woorde in die Grieks en die woorde 15 dae in Grieks bevat 15 letters. Dit is die aantal kere wat Israel dan ook gerus het. Galasiërs 1 vers 18 sê, vervolgens 3 jaar daarna het ek na Jerusalem opgegaan om met Petrus kennis te maak en 15 dae by hom gebly. So, rus is dan ook deur genade en is 5 die syfer van genade. Interessant, wanneer mens dan optel 1 plus 2 plus 3 plus 4 en tot by 5, dan is die totaal 15.
Weet jy, ek onthou nou, Hiskia was mos ook daai een koning wat so siek was en hy het ook mos gebid, was daar nie ook 15 jaar by sy lewe bygevoeg of iets nie?
Karen, jy is heeltemal reg. 2 Konings 20 vers 6 wil ek vir u aanhaal. En ek sal 15 jaar by jou daar byvoeg in jou en hierdie stad uit die hand van die koning van Assirië red en ook hierdie stad beskut ter wille van my en my knecht Dawid. Nou Hiskia het gepleit vir sy lewe, want hy was baie ernstig siek en op die derde dag sou hy opgaan na die tempel toe en is daar nog 15 jaar by sy lewe gevoeg soos Jesaja vader se stem gehoor het. En dit was jare van rust, of 15 jaar van rust dan, teen die vijande, die Assiriërs. Die teken aan Hiskia dat het so sou wees, soos julle kan reg onthou, en die wat die Bybel ken, was toe die sonnewyser 10 grade teruggegaan.
En hierdie goed kan 'n ou in die geskiedenis naspeur, nie?
Ja, en ek hoor NASA bevestig ook, dat daar was so swaai van die aarde. Ja, mens wens ons kon meer gesels oor die profetiese simboliek in hierdie gedeelte, dit is fantastisch goed. Genesis 7 vers 20 sê, 15 el bo hulle het die waters die oorhand gekry, sodat die berge bedek was.
So.
Al die hoë berge onder die hemel was 15 el onder water. Nou, jy weet, die el, het ek al vir die mense gesê, is as jy een man sy arm vat van sy elmboog, en hy buig sy hand by die pols, dit is 'n L.
Daai binnengedeeltekie.
Binnengedeeltekie, en dis omtrent 18 duim of so 400 tot 450 millimeter vandag. So dit was baie water en daarom moes Noag hulle in die ark rus vir 'n hele tydjie terwyl die wêreld daaronder vergaan het met die groot vloed. Johannes 11 vers 18 wil ek ook aanhaal. En Betanië was naby Jerusalem omtrent 2 myl daarvandaan. Nou, dit is wegvertaal, en dit is omgesit in myle. Die nuwe vertaling sal seker kilometers wees, maar oorspronklik staan daar 15 furlong, waar Lazarus in die graf, in aanhalingstekens, gerus het. Al was hy dood, dis toch voordat Christus hom opgewek het uit die dood. Handelinge 27 vers 28, daarop gooi hulle die dieploot uit en kry 20 faam, en nadat hulle 'n bietjie verder gegaan het, gooi hulle die dieploot uit en kry 15 faam. Nou, faam is so naast my 2 meter in vandagse taal, is nie precies nie, maar net om vir idee te gee. Nou, Paulus en die bemanning met die skip vind dan hier 'n veilige ankerplek as 'n plek van rus na die storm, met die diepte van 15 faam. Op die 14e dag, die dag wat hulle gered is, eindelijk, en met 13 dae wat vooraf gegaan het, met erge geroei en gestoei, 'n ware worsteling, wat hulle in die storm was. Ne? En 13, het ons vorige keer nie gesê nie, 13 is ook die syfer van opstand en oproer en verontwaardiging. En soos gesê, 14 dan, net na die 13 daase gestoei, die syfer van redding. Die syfer 15 in opsomming is dus rus, geestelike rus, vervulling en goddelike handeling of ingryping.
Vir ons het blye ongelooflike saak dat elke syfer so toepaslik en wonderlik in die Bybel vir ons uitgelig word en soveel betekenis het. En alweer kan ek nie help om te wonder, wat hou 16 dan vir ons in? Ek kan nou nie denk weer, 2x8.
Ja, 2x8 het ook.
Getuie en nuwe begin of so ietsiekie.
Ja, nou ja, die syfer 16, dis die syfer van liefde.
Sjoe.
Maar dis nou nie al die liefdes in die wêreld nie, dit is keuseliefde as die agapei liefde, die liefde van 1 Korintiërs 13. Maar aan die negatief is dit ook die syfer van die vlees. Nou, baie mense sal vir jou sê, dis die tyd in ons lewens waar baie die eerste groot verliefdheid ervaar het, daai 16-jarige.
16 en nooit 'n ou swentjie gemis nie.
Daai ene. En in die ou dae het baie meisies al op hierdie ouderdom in die huwelik getree, en selfs party seuns, ne? Ons hoor van die voortrekkers wat al so vroeg getrou het betuie. Nou, dis die tyd, mag ek maar so tong in die kies sê, waar die hormone die vlees eintlik bietjie opwek, en met baie keer meer hormone as verstand. En daai groot verliefdheid intree, sodat alles nou in 'n spreekwoordelike pink waas gehul is. Nee, mense kan nie help nie. En ek dink mense wat kan terugdink en onthou, en die jongetjies wat daarna luister, hulle sal dit baie goed verstaan. Nou, ons noem weer eens Ismael, as die kind wat gebore is na die vlees uit Hagar. En die syferwaarde van haar naam is 13 maal 16. 13, rebellie, sonde. 16, die vlees. 208. So, interessant dat die tweede amptelike vrou van Abraham na Sarai, se dood, Keturah, se naam, se syferwaarde is 20 maal 16, en ons sal later by 20 kom, maar dit is ook 'n saak van die vlees, en daar word 16 nakomelinge van haar in die Bybel genoem.
Wat ook nie geërf het nie, Abraham sê, hy het nie laat haar seun saam met Isak erf nie.
Ja.
Hy het hulle weggestuur.
Is net Isak wat mag erf.
Frans, het staan ook mos iewers van die werke van die vlees, onthou ek toch nou waar, was het Paulus wat het waar hou dit iewers iets daarmee in verband?
Karin, ja, Galasiërs 5, en ek wil dan ook dit lees, vers 19 tot 21, daar word precies 16 werke van die vlees genoem. Vers 19, en die werke van die vlees is openbaar, namelijk 1, overspel, 2, hoerery, 3, onreinheid, 4, ongebondenheid, vers 20, 5, afgodery, 6, towery, 7, vyandskap, 8, twis, 9, jaloersheid, 10, toornigheid, 11, naaiwer, 12, tweedrag, 13, partyskap, 14, afguns, 15, moord, 16, dronkenskap, brasserij en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf gesê het, en dis nou Paulus aan die woord, soos ek al vroeger gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. En ek dink, een of ander tyd faal ons allemaal in een of ander van hierdie items wat genoem word. Die punt is, daar word 16 werke van die vlees genoem. Dronkenskap en brasserij word as een genoem, is eintlik een begrip. En terwyl overspel en hoerery as twee aparte dinge genoem word as die werke van die vlees. En het is miskien nodig dat ons hier ook verstaan, dat wat hier met hoerery bedoel word, dis die sonde van vermenging, die leer van Bileam wat God haat, volgens Openbaring 2 vers 14. Dis dan ook interessant om te weet dat die woord naak, soos op een manier gespel in Hebreeus, as die blootstelling van die vlees, precies 16 keer voorkom in die Oud Testament. Nou, baie keer vind die mens ook dat die versindeling in Afrikaans, Engels en Duitse Bybelvertalings, en seker die Hollands ook, ek het hom nog nie ondersoek nie, ook dikwels dan in 'n spesifieke vers verband hou, soos in vers 16 van 'n hoofstuk, dan gee dit weer die syfer of die, sy betekenis en word dit daaraan gekoppel, baie direk. En dit werk nogal baie keer met al die ander syfers ook. Ek wil net nog waarsku, dis nie 'n vaste reël nie. Dit, want dit is baie lank na Messia gedoen, deur die Bybel vertalers.
Die indeling van hoofstukke en verse, nie?
Ja, so dis nie 'n vaste reël nie. Maar net interessant dat Paulus skryf in Galasiërs 1 vers 16, dat hy nie die vlees en bloed geraadpleeg het nie. Ons kan hom lees. Om sy seun, dit is hoofletter seun, dit is Christus, in my te openbaar, sodat ek hom onder die heidene, daar staan ta etnos, dis vir heidenste nasies, sou verkondig. En ek dadelijk nie vlees en bloed geraadpleeg nie. So Paulus praat hier van die vlees. Nou in Daniël 1 vers 16, weer eens vers 16, luister mooi, verruil Daniël en sy vriende finaal die koning se lekker vleis en ander kosse, as ook die wyn vir groente. Ek dink hulle het hom seker water ook gedrink. ja, Daniël 1 vers 16, so het dan die bediende hulle spys en wyn wat hulle moes drink weggeneem en aan hulle groente gegee. Want hulle het mos gesien, hierdie jong manne se gelaatstrek lyk baie mooier met hulle eie groentes as met die koningse kos, die ander 10 ouens. Of na 10 dae, ne? As die positief van liefde of keuseliefde volg as die syfer 16 op 14 en 15, ne? 14 redding, 15 geestelike rus, en dan sien 'n mens dat in Psalm 116 vers 4 tot 8 noem die psalmskrywer redding, rus en liefde. Omdat die Almagtige hom gered het en sy siel rus gekry het, daarom sê hy, het hy God lief. En dis in dieselfde volgorde as die betekenisse van die syfers 14, 15 en 16.
Ja, dis nou interessant. Die bekende hoofstuk van 1 Korintiërs 13, wil ek nou amper raai, moet seker dan ook iets met hierdie syfer 16 te doen, hè? Waar?
Karen, ja, baie verseker. Luisteraars, ja, dis 'n ongelooflike saak. Kom ons kyk na 1 Korintiërs 13. Dis die hoofstuk in die Bybel wat feitelik almal ken, oor die liefde. Nou kyk 'n mens vanaf 13 vers 4, word vir ons gesê wat liefde is.
Dan noem hy mos so klompie goedjies op daar.
Ja, nee. Wat agapei keuse liefde is. 1 Korintiërs 13 vers 4, kom ons lees hom. Die liefde is 1, lankmoedig, 2, vriendelik, 3, die liefde is nie jaloers nie, 4, die liefde praat nie groot nie, 5 is nie opgeblaas nie, 6 handel nie onwelvoeglik nie, 7 soek nie sy eie belang nie, 8 word nie verbitterd nie, 9 reken die kwaad nie toe nie, 10 is nie bly oor die ongeregtigheid nie, 11 maar is bly saam met die waarheid, 12 dit bedek alles, 13 glo alles, 14 hoop alles, 15 verdra alles, 16 die liefde vergaan nimmer meer. Ek glo almal wat hierna luister en ook die vorige gedeeltes ingeneem het, sal dan saamstem dat hierdie gedeelte voorwaar bevestig dat die syfer 16 staan vir liefde. Inderdaad sê die skrywer van Romeine ook wat die liefde is en bevestig het in 1 Korintiërs 13. Nou, Romeine 13 vers 10, die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Daarom is die liefde die vervulling van die wet. In 1 Korintiërs 14 vers 1 sê, jaag die liefde na. En hierdie stelling bevat dan 16 letters in die Grieks. Romeine 8 vers 28 wil ek ook vir julle lees. En ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. hierdie geroep beteken ook uitverkies as jy wil. Hierdie stelling bevat precies 16 woorde in die Grieks en ook die gedeelte van Romeine 5 vers 5, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Nou hoeveel mens nou meer te sê om hierdie wonderlike positiewe tekenis van 16 as die liefde te bevestig. Woorde wat 16 keer voorkom, ergates, arbeider, mikron, oorblijfsel of klein gedeeltekie, psychia, veiling, epitemio, begeer, elogia, roem, en dan die woorde kleptes, dit is dief, kakoos, sleg, minderwaardig, patema, kommer en verdriet. En ek wil miskien net so laaste opmerkingie maak oor die liefde. Daar's in die Grieks 4 woorde vir liefde, maar het word net met 1 woord in Afrikaans vertaal. En die ene in 1 Korintiërs 13 is dan agapai. Dit beteken keuseliefde. Jy kies om lief te hê. Mag ek maar so ligtelik vertel, ne? Of 'n voorbeeld gee. 'N Jong man sien 'n mooi meisie en ek spot altyd en sê sy lyk soos 'n klein kookbotteltjie, ne? Die mooi rondingkies. En dan voel hy aangetrokke en kies dan om vir haar lief te wees. En dan kom die tweede woord vir liefde, verleio liefde. Dis kameraadskap liefde. Hulle word beste vriende en maats. En na die huwelik volg die eros liefde wat van self spreek, dis die seksuele. En dan volg ook sommer daarmee saam storgei liefde, die vierde woord. En dit is beskermingsliefde. Jy moet niks van die bruid sê nie, want dan gaan die bruidegom jou aanvat. En wanneer daar eers pink voetjies is na die huwelik, dan moet allemaal versigtig wees, want beide ouers sal die bloetjie met hulle lewe beskerm. Jy mag ook niks sê van hy is lelik nie, al het hy bak oorkies soos 'n bak oor jakkals. Hy is die mooiste en die beste en hulle gaan hom beskerm met alles wat hulle het.
Ek herinner my op 'n stadium, dink ek het ek ook gehoor, dat daar waar Jesus, ons verlosser, vir Petrus vra, Petrus, het jy my lief? Dan gaan hy deur hierdie verskillende, jy is nou die teoloog Frans, dan gaan hy deur hierdie verskillende liefdes, en elke keer kom Petrus, hy antwoord met die ander liefdes naam. Ek kan nou net nie meer onthou.
Ja, hy vra, agapeo my, en dan sê hy, ek verleio jou.
Ja.
Ek is jou vriend. Ja. Ek is jou kameraad. En dit is
die derde keer as hy hom antwoord, dan sê hy, ja, ek agapai. So is ook maar een groeiproces waardeur een mens moet gaan om die volmaakte liefde te hê. Nee.
Ja, dit bly 'n keuse liefde. Dit is die onselfsugtige keuse vir God en sy skepsele en sy skepping in hulle werklike verwante waardes. Dis agapai liefde. So opsommend, die syfer 16 staan vir die liefde, agapai keuseliefde en vir die vlees in die negatief.
Nou ja, 16 is so prachtig, my ou dogtertjie word, volgende week word sy 16, ek het 'n storie om vir haar te gaan vertel. Frans, baie dankie, weer eens 'n lekker interessante program. Ons sal volgende keer dan voortgaan met hierdie getalle. Ek wil net ook noem dat ons volgende week nie 'n program sal hê nie. 2 weke gaan ons so bietjie rus. Frans moet ongelukkig uitstedig wees vir 2 weke, maar dan sal ons DV oor 2 weke weer aangaan met ons program Die Wis of die Onwis. Tot dan, Frans, baie dankie vir jou moeite. Julle moet veilig ry as julle gaan, en as iemand